Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 aprel kuni O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasida navbatdan tashqari saylov yig'ilishi o'tkazildi. Kun tartibida asosiy masala Milliy Olimpiya Qo'mitasi birinchi vitse-prezidentlikka yangi nomzod saylash bo'ldi. Milliy Olimpiya Qo'mitasi birinchi vitse-prezidentligiga Ravshan Sayfuddinovich Ermatov nomzodi ilgari surildi. Kengash a'zolari tomonidan Ravshan Ermatov nomzodi bir ovozdan ma'qullangan. Yig'ilishda Milliy Olimpiya Qo'mitasi rahbariyati, sport turlari bo'yicha federatsiya va assotsiatsiya xodimlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.